Seerah Uumamaa boqonnaa tokko. Seenaa uumamaa. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafaa uume. Lafti bifa hin qabu, onaas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Afurri Waaqayyoos bishaan irra in sosocha'a ture. Waaqayyo, ifni haa ta'u jedhe. Ifni sin ta'e. Waaqayyo, ifichi gaarii akka ta'e hin arge. Ifichas dukkanichatti gargar hin baase. Waaqayyo ificha guyyaa, dukkanichas halkan jedhee hin moggaase. Galgallis ta'e, ganamnis ta'e, kun guyyaa tokkoffaadha. Waaqayyo bishaan keessatti bantiin akka waciitii gombifame tokko haa ta'u. Innis bishaan isa holafeef isa gada hafe gargar haa baasu jedhe. Waaqayyo bantii akka waciitii kana itti godhe. Bishaan bantii kanaa gad jiru, bishaan bantii kanaa ol jirutti gargar hin baase. Akkasumas hin ta'e. Waaqayyo bantii sana waaqa jedhee hin moggaase. Galgallis ta'e, ganamnis ta'e. Kun guyyaa lammaffaadha. Waaqayyo bishaanonni bantii waaqaa kanaa gad jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman. Lafti inni bishaan irra hin ciifne haa mul'atu jedhe. Akkasumas hin ta'e. Waaqayyo iddoo bishaan irra hin ciifne sanaa lafa. Bishaanota walitti qaban sana immoo galaana jedhee hin moggaase. Kunis gaarii akka ta'e hin arge. Amma immoo Waaqayyo lafti biqilaa haa baasu. Dhaabaan akka qomoo isaatti sanyii godhatu mukeettiin ija kennanii ija isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo isaaniitti lafarratti haa argaman jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Lafti biqila dhaabaa sanyii godhatu akka qomoo qomoo isaatti mukeettii ija kennanii ija isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo qomoo isaaniitti hin baase. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Galgallis ta'e, ganamnis ta'e. Kun guyyaa sadaffaadha. Akkasumas Waaqayyo guyyaaf halkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan. Isaan milikkitoota buusaan waggaa, guyyoonni, waggoonnis ittiin beekaman haa ta'an. Isaan ibsoota bantii waaqaatti lafarratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Waaqayyo ibsoota gurguddoota lama tolche. Inni caalu guyyaa, inni isa irra xinnaatu immoo halkan aboo akka argatan godhe. Urjootas hin tolche. Waaqayyo akka isaan lafarratti ibsaniif bantii waaqaatti isaan hin kaa'e. Guyyaaf halkan aboo akka isaan qabaataniif, ifaaf dukkanas akka isaan gargar baasaniif inni achi isaan hin kaa'e. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Galgallis ta'e, ganamnis ta'e, kun guyyaa afuraffaadha. Waaqayyo bishaanonni tuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan. Simbirri allaattiinis bantii waaqaa jala lafarra haa balali'an jedhe. Waaqayyo yommus bineensota gurguddaa warra akka jawwee galaanaa uumama lubbuu qaban bishaan keessa munyuuqan hundumaa akka qomoo qomoo isaaniitti, warra baallee qabanis akka qomoo qomoo isaaniitti in uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Waaqayyo horaa baay'adhaa. Bishaanota galaanaas guutaa. Simbirroonni allaattonnis lafarratti haa baay'atan jedhee isaaniin eebbise. Galgallis ta'e, ganamnis ta'e, kun guyyaa shanaffaadha. Ammas Waaqayyo lafti waan lubbuu qabaatee jiraatu akka qomoo qomoosaatti horii qe'ee wanta munyuuqu bineensa lafaas akka qomoo qomoo isaaniitti haa baasu jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Waaqayyo bineensota lafaa akka qomoo qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo qomoo isaaniitti, wanta lafarra munyuuqan hundumaas akka qomoo qomoo isaaniitti in uume. kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumnaa. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraaf allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume, dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti, simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti, uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaanin eebbise. Yommus Waaqayyo, kunoo ani biqilaa sanyii godhatu isa irra lafa hundumaa irra jiru, muka ija godhatee sanyii isaas ija isaa keessaa qabu isiniif kenneera. Isaan nyaata isiniif haa ta'an. Bineensa lafa hundumaaf, simbira qilleensa keessaa balali'an hundumaaf, wanta lubbuu qabaatee jiraatuuf, lafa irra munyuuqu hundumaaf, biqila lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedhe. Innis akkasuman ta'e. Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Galgallis ta'e, ganamnis ta'e. Kun guyyaa jahaffaadha.